Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Panimula. Ang layunin ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang mga problema ng buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumitaw sa iglesyang itinatag doon ni Pablo. Nang panahong iyon, isang pangunahing lungsod na Griego ang Korinto, at siya ring punong lungsod na Akaya, isang lalawigang Romano. Ang naturang lungsod ay bantog sa maunlad na pakikipagkalakalan at kabihasnan, palasak na immoralidad at iba't ibang relihiyon. Ang mga pangunahing ikinababahala ng apostol ay ang pagkakahati-hati at immoralidad na umiiral sa iglesia. Gayun din ang mga problema tungkol sa pag-asawa at sa mga ugnayan ng lalaki at babae, mga bagay na ukol sa budhi, kaayusan sa iglesia, mga kaloob ng Espiritu Santo, at ang muling pagkabuhay. Sa sulat na ito'y buong linaw at pagkaunawang ipinakita ni Pablo kung paano tinutugon ng mabuting balita ang mga katanungang ito. Ang kabanatang 13 ay nagpapakilala sa pag-ibig bilang pinakamabuting kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito ang pinakabantog na bahagi ng aklat na ito. Kabanatang 1. Mula kay Pablo, na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Sosthenes, sa iglesyang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo, ang Panginoon nating lahat. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kayo'y aalalayan niyang hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesus Kristong ating Panginoon. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo kundi sina Crispo at Gayo. Kaya't walang makapagsasabing, kayo'y binautismuhan sa ngalan ko. Maalaala ko nga pala, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanglibutan upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong na mga eskriba ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanglibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanglibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit, ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griyego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanglibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanglibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahina sa turing ng sanglibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanglibutang ito, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanglibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki na may ibig magmalaki.